Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i ovoga puta ću vam predstaviti Fantaziju, kvartet za obou i gudečki trio Benjamina Britna. Reč je o delu koje pripada ranom periodu stvaralaštva ovog engleskog autora, prvom kojemu je otvorilo put ka internacionalnoj karijeri nakon što je uspešno izvedeno 1933. godine u Firenci. Iako je Britten tada imao samo 19 godina, u kompoziciji se mogu prepoznati obrisi autorovog karakterističnog stila, na čije su formiranje uticali mnogi kompozitori tog doba, poput Franka Bridgea, Ravela ili Bartoka. Ovaj kvartet otuda posjeduje različite izražene elemente, ali i autentičan odnos prema muzičkoj formi. Naime, delo ima takozvanu lučnu formu, počinje i završava se u pijanissimo dinamici sa ravnomerno raspoređenim vrhuncima. Simetrija se u delu ostvaruje i u pogledu motivske građe, s obzirom na to da isti tematski materijal otvara i zaokružuje kompoziciju. Tipičan Britnov kvazimaršovski karakter teme u dubokim registrima pokreće ceo muzički tok i predstavlja njegov osnovni impuls. Oboa se u potpunosti izdvaja od ostatka ansambla koji mahom prati i eventualno dijalogizira sa njom, mada to svakako nije njegova osnovna funkcija. Pored marševskih deonica izdvajaju se i pastoralni momenti koji doprinose stvaranju specifičnog karaktera dela. Ta pastoralnost se pre svega može čuti u laganom delu, u korpusu gudeških instrumenata, ali i u bržim osecima u oboji koja u svojoj deonici ima kvazi folklorne elemente. U laganom stavu oboa ustupa mesto gudačkom ansamblu, tačnije violini i violi, koje preuzimaju dominantnu ulogu. Ovaj lagani osek je zapravo umetnut između dela koji predstavlja razvoj kompozicije i reprize u okviru koje se motivski materijali izlažu obrnutim redosledom. U tom smislu, Britten je veoma dobro dramaturški osmislio delo koje kao da se naglo prekida ustupajući pred laganim osekom da bi se zatim nastavilo tamo gde je i stalo. Upravo stoga, delo ima dva vrhunca sa istim materijalom, čime se uspostavlja strukturalna ravnoteža dela. Zanimljivo je da, iako je oboa tretirana solistički, njena melodija prilično neuhvatljiva u pogledu osonac u okviru fraza nije previše upečatljiva. Naprotiv, pokretljiva linija violončela je ta koja se izdvaja u odnosu na celokupnu zvučnu sliku, dajući joj karakter i razvojni potencijal. Kvartet za obou i gudački trio Fantazija Benjamina Britna slušamo u interpretaciji oboiste Gernota Schmalfusa, violiniste Andreasa Krehira, violiste Nikla Švarca i violončeliste Armina Froma. Thank you. Slušali smo kvartet za oboe i gudački trio Fantazija Benjamina Britna u interpretaciji oboiste Gernota Schmalfusa, violiniste Andreasa Krehira, violiste Nikla Švarca i violončeliste Armina Froma. U nastavku autograma čućemo Britnove varijacije na temu Franka Bridgea za gudački orkestar u izvođenju Slovačkog kamernog orkestra i Bohdana Varhala.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo Britnove varijacije na temu Franka Bridgea za gudački orkestar u izvođenju Slovačkog kamernog orkestra i Bohdana Varhala. Do kraja emisije čućemo četiri morska interludijuma iz opere Peter Grimes istog autora u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Cincinnatija pod upravom Pava Jervija. Poštovani slušalci, bila su ovo četiri morska interludijuma iz opere Peter Grimes Benjamina Britna u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Cincinnatija pod upravom Pava Jervija. Ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen Britnovom kvartetu Fantazija. Prijetno večer želi vam Radoš Mitrović.
Osamnaest.